Jā, paldies. Sveiki, kolēģi. Sāksim 13. jūnija 2023. gada īpašuma komitejas sanāksmi. Darba kārtībā izmaiņu nav, priekšlikumu nav. Vai kādam ir jautājumi par darba kārtību? Neredzu jautājumus. Neredzu priekšlikumus. Tad balsosim par darba kārtību. Paldies. Balsošanu slēdzu. Par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās nav. Vadamies pie darba kārtības pirmā jautājuma par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumi Ķekavā, Ķekavas novadā. Aicināšu ziņot Olgu Marčenkovu. Sveiki, Olga.
Sveiki, paldies. Šeit runa iet par pilnīgi jaunu piešķiršanu, ir saņemts iesniegums no privātpersonas, ka vēlas ar lūgumu iznomāt viņam nakdārziņu nekustamā īpašumā spriegumus. Ir tāda iespēja, līdz ar to lūgšu atbalstīt lēmumu projektu, iznomāt minētāju personai mazdārziņu ar noteikto platību līdz ar termiņu līdz 2024. gada 31. decembrim un ar mūsu apstiprināto nomas maksas apmēru. Paldies!
Paldies, Olga. Vai kolēģi būs kādam jautājumu vai priekšlikumi vai debates? Ja nebūs, tad aicināšu balsot par lēmumu projektu lūdzu. Paldies. Slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās nav. Jautājums numur 3 par zemes piešķiršanu nomā privāta personai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumu Ķekavā, Ķekavas novadā. Lūdzu, Olga, vārds tev.
Paldies. Identiska situācija, brīva zemes gabals un ir iesniegums no privāta personas ar lūgumu iznomāt līdz ar to lūkšu atbalstīt lēmumu projektu un iznomāt privāta personai dārstu no tiem pašiem nosacījumiem. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vai būs kādi jautājumi vai priekšlikumi? Debates? Neredzu. Tad lūdzu balsosim. Paldies, slēdz balsošanu par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās nav, ir pieņemts. Sacīgi jautājums par nedzīvojamo telpu numur 1 un numur 5 nomas tiesības izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā mēs ar ielā 43 valdlāčos Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Šeit ir sarežģīta mazliet situācija. Persona ir iepriekš jau nomājusi šīs nedzīvojamās telpas un diemžēl ir nokavējusi nomas līguma pagarināšanas termiņu. Kā mēs zinām, līgumu var no juridisko pusi, tad līgumu var pagarināt tikai līguma darbības laikā. Līdz ar to sākotnēji šo lēmumu projektu es virzīju, kā jūs arī redziet, kā nomas tiesību izsole. Bet vēlāk izkristalizējās, ka tomēr persona ir reģistrēta ārstniecības personu reģistrā. Līdz ar to mēs varam piemērot mūsu ministra kabineta noteikumos minētās normas, kas nosaka, ka var nerīkot izsoli, ja objekts tiek iznomāts veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to es esmu sagatavojis alternatīvo lēmu projektu, ko es arī esmu pievienojis kartiņai, un šodien es lūkšu jūs atbalstīt nevis pamata lēmu projektu, bet alternatīvo, kas nosaka, ka mēs noslēgsim jaunu līgumu, kad tā nebūs pagarināšana, izmēmāsim iemieto personai līdz ar termiņu 28. gada 31. decembrī, nosakot nomas maksu atbilstoši mūsu esošajiem vērtējumam, tie būtu 2,93 eiro centi par vienu kvadrātmetru mēnesi bez PVN, plus papildus PVN un nekustamā īpašuma nodoklis. Kā arī, kas attiecās uz komunālajiem maksājumiem un apsaimniekošanu, tad persona to veic patiešo ar pakalpojumu sniedzēju un noteikti arī šajā gadījumā, ņemot vērā, ka persona joprojām tur atrodas un turpina veikt savu darbību, noteikti, ka arī par faktisko trauka nomas izmantošanu, tad viņa, līdz līguma slēgšanai viņam būtu jāsmaksā pašvaldībai nomas maksa attiecīgi. Līdz ar to, tad lūks atbalstīt šoreiz alternatīvo lēmumu projektu un piešķirt personai nomas tiesības bez izsoles, nerīkojot izsoli. Paldies!
Paldies, Olga! Man varbūt būs viens precizējošs jautājums Zvaigznes kungam, jo mums ir alternatīvais lēmumu projekts gan kā priekšlikums, ko es esmu pievienojis, gan arī viņš ir pie dokumentiem. Kā būtu pareizāk vienkārši balsot par uzreiz tā kā par jautājumu vai arī to priekšlikumu atbalstīt?
Labdien, es to apskatīšos, kas tur īsti ir pievienots. Iesniegums, alternatīvais lēmumu projekts. Nu, es domāju, ka priekšlikumu dīvaini sanāk, jā. Kas gan tur, gan tur. Es ieteiktu darīt tā, kad noņemt no priekšlikuma nost to pielikumu un pamainīt priekšlikuma redakciju uz redakciju, kas skanētu tā, ka balsot par alternatīvo lēmumu projektu, tad jums vienīgi būs jānobalso divas reizes. Jo alternatīvais ir pie lēmumu projektu pievienots.
Kā to tehniski izdarīt, man laikam Jānai jāprasa? Vai ir iespējams noņemt to pielikumu? Paldies, Jāna. Jāna, varbūt tu vari noņemt, jo es neredzu. Ah, Melniekungs ir pacelta roka, jā.
Es nevis par to, kā priekšlikumu noņemt vai pielikt, bet vienīgais tajā alternatīvajā lēmuma projektā ir palicis īpašuma daļa. Nu, tad tā vajadzētu arī to koriģēt uz īpašumu pārrunu.
Ņemam vērā Olga, jā, tad vienkārši redakcionāls izmaiņas. Jana?
Tā, es noņēmu lēmumu projektu, bet pārbaudiet, lūdzu, vai arī jums viņš pazuda. Vienkārši saskanēs.
Pazuda, jā. Viss kārtībā, paldies. Tad es skāku pārunāt. Laboju priekšlikumu.
Tad man ir atkal, no manas puses vēl viens tiek precizējušies tehniskais jautājums attiecībā par kartiņas nosaukumu un tad pirmo lēmumu projektu. Es to varu doīt un nomainīt nosaukumu vai atstāt viņu?
Vaiznes kungs?
Es domāju, ka pēc tam, ka jūs nobalsosiet divus balsojumus, tad līdz domas sēdes, izsludināšanai, tur vajadzētu sakārtot tehniski tīri. Noņemt nost to pirmo, kas uz izsoli, un ar to saistītos dokumentus atstāt tikai šo, kas ir uz nomu, un tad tos nosaukumus sakārtot.
Jā, paldies. Kolēģi, vai kādam būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Vai debatas? Tad aicināšu nobalsot par priekšlikumu. Andri, var mums? Paldies, var nobalsojuši 5. Pret atturs nepiedalās nav priekšlikums atbalstīs, un tad balsosim par pašu jautājumu. Paldies, slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5. Pret atturs nepiedalās nav. Un dodamies tālāk. Laikam, Olga, paldies.
Paldies.
Tālāk dodamies pie jautājuma par nekustamā īpašuma rozītes numuru 49, Baldonas pagastā, Ķekavas novadā, izsolas rezultātu apstiprināšanu dod vārdu Vinetai Alviķei. Sveika, Vineta!
Labdien! Tātad šī gada 2. maijā elektronisko izsoļu vietnē tika izsludinātas 9 izsoles. 8 no tām bija šīs atkārtotās izsoles, nu un jāatzīst, ka arī šoreiz interese bija mērna, bet par notikušām izsoles komisija atzina 5 izsoles un 4 izsoļu uzvarētāji jau ir veikuši nosolītos summu apmaksu, tāpēc ir noformēti lēma projekti par izsoļu rezultātu apstiprināšanu. Tad rozītēm 49 bija viens interesants. Vai dalībnieks, kurš veica šo vienu nepieciešamo soli, un zemes gabals tika nosolīts par 3280 eiro. 2. jūnijā visa summa ir samaksāta, tāpēc aicinu apstiprināt izsoles rezultātus un atbalstīt pirkuma līgumu noslēgšanu ar izsole uzvarējušo personu. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, vai būs kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Ja nebūs, tad aicināšu balsot par laimu projektu. Lūdzu, jūs balsas, kolēģi. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav pieņemts. Par nekustamā īpašumā restaurātors 157 dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu, jo viena tāviķa lūdzu.
Tātad ar šo izsoli pieteicās 2 interesenti, tika veikti 3 solījumi un īpašums tika nosolīts par 4200 eiro. 2. jūnijā šī summa ir apmaksāta, tāpēc aicinu atbalstīt izsoles rezultātus. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates? Redzat, tad aicināšu balsot, lūdzu. Paldies, slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts, dodamies tālāk pie numuru 7, par nekustamā īpašuma aviators 104 dzērumos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšana. Lūdzu, Vineta.
Jā, uz šos izsoli pieteicās un piedalījās 2 dalībnieki, kuri veica 28 solījumus, kā rezultātā īpašums tika nosolīts par 8180 eiro. 5. jūnijā ir veikta atlikušās summas nomaksa, tāpēc aicinu apstiprināt izsoles rezultātus. Paldies!
Jā, paldies, Vineta! Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates, neredzu. Tad lūdzu, balsosim. Paldies! Slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts. Turpinam ar izsoles rezultātu apstiprināšanu. Agats iela 12, Baložos, Ķekavas novadā. Lūdzu, Vineta.
Jā, izsolē šajā pieteicās 3 dalībnieki, tika veikti 16 solījumi, kas rezultējās ar summu 12580 eiro. 8. jūnijā ir veikta šīs atlikušās summas apmaksa, tāpēc aicinu atlikināt izsoles rezultātu. Paldies!
Jā, paldies, Vineta. Kolēģi, vai būs jautājumi, priekšlikumi vai debates? Viens nav tiesaisies, tad aicināšu uzsākt balsošanu lūdzu. Paldies, slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5. Pret atturis nepiedalās nav un jautājums ir atbalstīts. Dodamies tālāk pie informatīvā jautājuma par pašvaldības zemes gabalu ezera Daugavmalas pagastā nodošanu zemes sardzei un aicinu tad no sākuma ziņot Vinetu, tad, ja vēl nebūs kas skaidrs, tad Gatis Līdzis mums pārējo pastāstīs. Lūdzu, Vineta.
Jā, pašvaldības saņēmas iesniegumu no Latvijas Republikas zemes sardzes ar lūgumu, kā saka, atrast kādu teritoriju, ko nodot zemes sardzei, ko viņa varētu izmantot personāla militārām apmācībām. Šāds zemes gabals ir tā kā atrasts, bet par šīm pārunām un ar ko vienojās ar zemes sardzi, jums priekšsēdētāji vietnieks varēs labāk pastāstīt.
Gati, vai tev būtu kas piebilstams? Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. īsumā izstāstīšu par šo jautājumu. Tātad pie mums vērsās, pašvaldībā vērsās pupus leitenants, kurš komunicēja, protams, ar priekšsēdētāju, bet tālāk jau tika novirzīts pāruns un viss jautājums kārtot ar manī no 17. Kaujas atbalsta bataljona Višņakov kungs vadītājs. Un tad mēs kopā ar viņu apsakojām teritoriju, nu vairāk gan viņu pašā saviem darbiniekiem, jo viņi meklēja teritoriju, kur izveidot poligonu, īstenībā personāla apmācībai, bet vairāk tas ir, nu jā, personāla apmācībai, bet vairāk tas ir dažādām tehnikas, vien tehnikas, autotehnikas un bruņtehnikas mācībām. Viņi meklē šādu vietu. Tātad apzinot visus šos te gabalus, tika izskatīt kaut kāds 17 mums pašvaldībai piedaroši īpašumi, un šis te gabals, šis te ezeri, bija tāds visoptimālākais gan no mūsu skatījuma pašvaldības puses, gan arī no zemesardzes skatu, jo tur ir vismazāk blakus jebkādas apdzīvotas vietas. Nu, tur ir vismazāk iedzīvotāji ir blakus. Tur ir blakus kaut kādas trīs mājas, ja nemaldos, vai divas pat. Nu, mājasēmniecības. Tas atrodas gabals starp Daugmali un starp Baldoni, uz tā ceļa, bēgļu ceļš, laikam, ja nemaldos, viņš saucās kā 64 hektāru, un viņam apkārt ir valsts piedaroša zeme, Latvijas valsts meža. Līdz ar to tur kaut kāda pastāv maza iespējamība, ka tur parādīsies kaut kādas apdzīvotas vietas. Ko šis zemesardzes, ko zemesargi grib nacionālai bruņotie spēki? Nu, nevienam nav noslēpums, ka situācija Eiropā ar drošību ir diezgan stipri pasliktinājusies. Ja vēl pirms diviem gadiem mēs jutāmies diezgan droši, tad dotajā brīdī nav vairs mums tāda pārliecība, vismaz man personīgi, ka nevar sākties kaut kādas karadarbības, tā skaitā arī mūsu valstī, ne tikai Ukrainas dienvidos vai Ukrainas austrumos, Ukrainā, Eiropas austrumos, bet tāpēc arī valsts stiprina savu drošību, arī brīvprātīgi ļoti daudz piesakās, lai apgūtu šīs te iemaņas un apdraudējuma gadījumā varētu aizsargāt mūsu valsti un savas ģimenes. Līdz ar to arī zemesardze grib pastiprināt savas kaujas spējas. Un tāpēc šis te 17. Bataljons, kurš ir bāzēts Mārupē un kurš arī aptver arī mūsu novadu, viņi meklē tātad vietu, kur izveidot poligonu mācībām. Un mācībām, protams, tieši dažādiem autotransportiem, tur tā kaut kādiem skānijām, kaut kādiem siksvīliem, visādiem tur, kas viņiem tur ir visādas mašīnas. Un viņi, protams, lūdz bez atlīdzības, jo tas ir tomēr drošības jautājums, tas tomēr tas nav no uzņēmējdarbība, tas ir brīvprātīgs princips, nav noslēgums, ka ļoti daudz zemesargi strādā un tērē savu laiku, tā skaitā mūsu priekšsēdētājs, atrauno ģimenes savu brīvo laiku, lai apgūtu šīs iemaņas, kaujas iemaņas, lai varētu aizstāvēt mūsu valsti un mūsu un savu ģimeni. Un arī viņi tāpēc lūdz mums nodot bez atlīdzībā. Kādi jau ir tie juridiskie noformējumi, tas jau droši vien jāprasa būs Zvaigznes kungam, bet tāda iespēja pastāv. Protams, grib pieminēt, ka, protams, viss jāsakārto juridiski korekti un noteikti viņiem vajadzēs izveidot lokālu plānojumu, lai ierakstītu tajā vietā kodiņu, ka tas ir militārs objekts. Tas gan nenozīmē, ka viņš tiks kaut kādā veidā ierobežots, vai tur sēta būs, vai tur kaut kādas parādīsies ēkas. Nebūt nē. Tur cilvēki varēs netraucēt, staigāt, sēņot, kā tas ir ādažu poligonā, bet vienkārši šie zemesargi reizēm izmantos šo teritoriju mācībā. Protams, pirms tam to visu juridiski sakārtojot. Ja ir kādi jautājumi, atbildēšu. Paldies!
Paldies, Gatei, skatot skaidram ir jautājums, tad lūdzu vārds.
Jā, paldies, sveiciens visiem. Jā, daļai jau Gats atbildēja uz jautājumu. Mans jautājums bija saistīts tieši ar to, vai tur pastāvīgi atradīsies šis bāzes vieta un poligons. Un vai šī, ja tur pastāvīgi atrodas, tad vai viņi tiks ierobežot. Jo tas zemes gabals, viņš ir diezgan vismaz tajā apkārtnē populārs sēņotājiem. Un līdz ar to, vai tas tādā veidā kaut kā tiks regulēts.
Jā, kā jau es norādīju, Aigar, viņš nekādā veidā netieks ierobežots, tur ir netiks nekādas būves pat uzstādītas un pat nekādi vagoniņi nolikti. Tas būs tikai lauks, kur reizēm atbrauks karavīriņi, paskraidīs, paslēpsies.
Viņš tāds diezgan apmežots, nu, vismaz kādas ir kartē, tur tās tā kā mešbiesi izskatās, un tādā veidā arī tā kā atbrīvos, jā, tehniski jābrauk, tā ir ne, viņa būtībā.
Jā, par to viņi runāja, ka iespējams iesaistot savus inženieru korpusus, inženieru tos bataljons, vai kas tie ir, inženieru spēkus, tiks arī atmežots kaut kādā veidā, noteikti arī viņi kaut kādas uzbērumas veidos, kaut kādas šķēršļus sev kaut kādas, bet jā, kaut kādi nosacīti būvdarbi tur būs, bet tie nebūs klasificēti šajā tā klasiskajā veidā, kā būvdarbi.
Paldies.
Jā, es laikam vienatāju pajautāšu, pa cik viņi tur pie tām kartēm vairāk. Cik tur tu sanāk tie vācu karavīru kapi, tie brāļu kapi?
Nemācēšu tagad.
Viņi tur, kur tas karjeras, tas, kur tas ūdens tur apmēram. Ā, Gats laikam zina, ja?
Nē, atvainojos, nezinu par kapiem, bet es tikai vēl gribēju piemetināt Aigaram, ka mācību laikā vienmēr notiek apķēdējums, tātad tiek novietoti brīvprātīgie, kas stāv apkārt un sargā, lai tie sēņotāji vai ilgotāji neieiet teritorijās, bet brīva paša, tad, kad mācības nenotiek, pilnīgi brīva teritorija.
Jā, Vineta?
Tā man kaut kā. Kadastra karte, kas ir VZD portālā, nevarās pamēģināt, ja kadastra atvērt, pamērīt, cik tur varētu būt aptuveni.
Jā, Edgars, Melnīgs, lūdzu. Nē, vajadzēs mikrofonu ieslēgt, nekādīgi citādi mēs nedzirdēsim.
Es jūs atvainojos, es tev ko arī pitē, kādas tur kāds negrib darboties, kaut kādas problēmas, iespējams, ka ir tehniska. Bet ko es gribēju teikt par kapiem, nu, es saprotu, ka nu, zemesargi ir pietiekoši liela pietāte pret cīnītājiem iepriekšējās kaujās. Es domāju, ka kapi nekādā veidā netiks apbrādāt, un es domāju, par to pat nevajag bažīties.
Nē, es domāju, ko atbildēt tai biedrībai, kas tur kopīja, ja nu viņiem kādi jautājumi pēkšņi rodas.
Es domāju, ka
viņi pamanīs, ka tur kāds ir.
Es domāju, ka viņiem tieši būs lielāks atbalsts, iespējams, kad zemesargi, mēs redzam, ka tie mums palīdz uzbūvēt un vēl kaut ko izdarīt. Un tad viņi ir tādi solidāri. Tādi, es domāju, tā nevajadzētu būt problēma. Galvenais, lai tajā teritorijā nāk to kapu, tas ir kaut kur blakus kapi. Tā kā Līdžs kungs arī iepriekš mums iekšējā sarunās, mēs esam diskutējuši, ka nebūs plastiskais ādara poligons, kur tiks šauts vai kaut kas tiks darīts, ja tas ir vienkārši tehnikas izmēģinājumu un bezceļa braukšanas treniņu laukums, kur cilvēki var tātad šitas zemesargi atstrādāt savas prasmes bezceļa braukšanā un sarežģītos šķēršļu pārvarēšanas nu, tāds iemaņas iegūt.
Amin, paldies! Vienas tad varbūt var.
Kur, ir tie, kur īsti ir tie kapi? Tas ir tas dīķis.
Tur, kur ir tā dīķis, jā. Tieši
tas dīķis. Garanais gar ceļu jā. Vai tur uz leju?
Gar ceļu, garanais.
Nu, tur ir kā ļoti tuvu praktiski. Viņš robežojas vienā vietā, tas zemes gabals ar šo dīķa gabalu.
Labi. Jā, ir viens jautājums no ārpus, no Varika kunga. Drīkst, jā.
Jā, labdien, kolēģi. Es gribēju jautāt, kā ir ar tām grants iegūs iespējām, jo kādreiz pašvaldība bija plānojusi šajā zemes gabalā grantu iegūt. Mums tajie plāni ir atmesti, nav vairs aktuāli. Mēs... Jo tur ir grants iegūla apakšā.
Jā, tad no, par iepriekšējiem pašvaldības plāniem tā ļoti grūti komentēt, kādi kādreiz ir bijuši kaut kur kulāros plāni, pateikt nevarēšu par to, ka tur ir no, apakšā grants un iespējams, ka viņš būtu viegli iegūt, nu, tas droši vien neviena nav noslēpums, bet ņemot vērā to, kad no konkurences padomas puses mēs esam diezgan ierobežoti šādu veidu, nu, dažādu veidu uzņēmēju darbības tādā nodrošināšanā un tāda grants iegūta. Visticamākais no mūsu spēkiem arī varētu būt. Nu, kavētas no šīs konkurences neutralitātes viedokļa. Līdz ar to, nu, es domāju, ka diez vai mēs pārdzumā nākotnē nonāksim uz grants karjerai tur. Jo arī tā grants karjera nesa līdz liels resursus. Gan projektēšanā, gan arī pēc tam apsaimniekošanā. Un grants, kas ir iegūstama, tā tad nav tiešā veidā izmantojama, viņi ir jādrupina. Tas jau ir tā kā uzņēmē darbība. Blaks ir Latvijas valsts mežiem karjeras, tāpēc ilustrētājiem vēl visiem brīnumiem.
Skaidrs, un sakiet, otrs jautājums, kāpēc mums jāatdod pašvaldības īpašums bezatlīdzības lietošanā? Mēs nevaram iznomāt viņu vienkārši, lai nākošām pauzēm arī paliek kaut kādas iespējas kaut ko izmantot, nevis tagad uztaisīt PR un aizmirst.
Tad atbildot uz šo jautājumu, tā atbilde ir diezgan vienkārši, ņemot vērā to, ka tur jāstrādā lokāli plānojums. Un tad arī no šīta viedokļa, kad tad arī zemesardze pati būtu atbildīga pilnā mērā par šo īpašumu, kas tiek viņai nodots bezatlīdzībā, tad ja viņš paliks pašvaldībā, viņš tiks kaut kādā veidā iznomāts, jā, bez maksas kaut vai iznomāts, vienkārši iedots un iedots. Tad mēs varētu saskāties diezgan sarežģīt kaut kādu procesu, lai viņi nonāktu līdz vēlamajiem mērķiem. Tad vienkāršāk šos mērķus sasniegt, tas ir viņa īpašums. Bet var būt, mēs arī varam domāt savādāk. Tas ir tāpēc, kā informatīvs jautājums šobrīd bez nekādu lēmumu projektu, lai visi klātesošie un tie, kas pieņems visādu lēmumu, dažādu piedus. Lai varētu izdiskutēt šo te jautājumu un tad arī...
Valsts blakus meži, valsts meži nav gatavi iedot savai zemesardzē teritoriju, vajag pašvaldības lielāko zemes gabalu, teiksim tā.
Es tiešām nemāku teikt par viņiem, vienkārši iesniegums bija no zemesardzes ar konkrētu lūgumu, ar paši viņi bija, kā jau līdzkums teica, apsakojuši no mūsu šo te īpašumus un viņiem tā bija viņa tā redzējums, ka tā varētu būt no visādiem argumentiem un aspektiem viena no labākajām vietām, tāpēc arī...
Bet tad Edgars sanāk, ka viņš jau ir apsolījis tas zemes gabals, kāds jau ir apsolījis, vai tomēr doma ir kaut kāds vēl, teiksim, lemšanas iespējas, vai tur jau viss ir pakārkots, tā var teikt?
Es domāju, ka tad jau mums nevajadzētu domi.
Jā.
Domai ir galvenās lēmēji tiesības, bet līdz, ka mums grib kaut ko stāstīt.
Līča kungs, lūdzu.
Labdien, jā. Visi, kuriem gribas taisīt PR, aicinu, jā, to aizbraukt uz Ukrainu, un tad papjāroties, jā, pastīties uz tiem cilvēkiem, pēc tam runāt muļķības. Bet pirmkārt, lai lēmt par šādu zemes gabalu, būs domas lēmums. Tātad šis ir tikai informatīvs, gribēju norādīt. Otrakārt, Melniekungs piedāvājums ir atdot viņiem bezatlīdzības nodot dāvinājumā. Es saprotu, nepiekrīt arī domnieku un arī priekšsādātājs. Manuprāt, ja es pareizi viņu sapratu arī, ka mēs mums nevajadzētu viņiem atdot viņu vienkārši, ka mums vajadzētu nodot viņiem lietošanā, lai mēs jebkurā brīdī varētu viņu izmantot. Tā ir skaitā karjeram, un ja mēs veidosim karjeru, tad tas tikai uzlabos viņiem, kur trenēties. Viņi nekādā veidā neko nevienam neatņem un nekādā veidā neko nepasliktina. Es gribētu vēlreiz uzsvērt drošības jautājums. Eiropā es tikpat pastiprinājies. Un ja kāds grib piāroties, tad nav tā reize un tā vieta. Paldies.
Labi. Es te jums saprastu, Līča kungs. Andris Vītola kungs ir iesniedzis īsu konkrētu priekšlikumu. Komentēsiet, lūdzu.
Jā, paldies, komitē zvanītāji. Es šajā jautājumā esmu saprotu tos argumentus, ko saka Līča kungs. Es domāju, ka drošība ir prioritāte. Un tie, kas no mums ir piedalījušies kādreiz taisa zemesardzes mācībās, tādi poligoni jau ir visā Latvijā. Tie, kas tur piedalās, viņi jau zina, ka tie cilvēki jau tur nav nevienam liekta piekļuve. Tur staigā cilvēki, tur staigā tie paši sēņotāji, ogotāji, cilvēki peldās, bet tas nenozīmē, ka tur tas, nu, var sakot, zemes gabals ir pieejams sabiedrībai, tāpat kā viņš būtu pieejams jebkurā gadījumā, un mēs jau šeit tiešām neatdodam pavisam zemes sargiem, mēs nododam lietošanā, tā kā es domāju, tur izvirzīt kādas prasības, nu, man liekas, nav īsti pareizi, nu, drošības intereses ir pāri visam, zemesargi ir izrādījuši interesi, es domāju, mēs varam būt tikai pagodināti par to, ka viņi mūsu novadā pilnveidos savas kaujas spējas. Paldies.
Jā, paldies. Es savukārt gribēju nokomentēt savu priekšlikumu, jo viņš ir nācis no mūsu pašvaldības vides daļas ar tādā vēlējuma izteiksmēm. Protams, kā deputāti balsos tā būs, bet konceptuāli nu, atbalstam zemesardzes, protams. Bet tā, es domāju, ka palūk dažas atzinumus līdz tam, tas nevienu neapgrūtinās un nav tur īsti pamata domāt, ka tur kaut kas būs tā kā negatīvs. Tāpēc esmu pievienojis priekšlikumu, kad mēs pirmkārt īpašumu pārvaldu precizēju pašvaldības nosacījumus, kas saistās ar meža saimniecību un drošību, iedzīvotāju drošību, nu, labsajūtu, protams, un potenciāli derīgo izrakteņu ieguvi, un arī, zin, jau manas pieminētie brāļu kapi, un mums pašvaldībā ir vides komisija, kur arī varbūt varētu dot savu atzinumu. Tās būs mans priekšlikums, par ko aicināšu nobalsot kolēģi, vai būs kādam vēl jautājumi vai priekšlikumi vai debates. Tā, neviens nav pieteikties, tad secīgi likšu pirmo priekšlikumu uz balsošanu lūdzu kolēģi uz balsojumu. Paldies, var nobalsojuši 4 pret 1, Lāsturis nepiedalās, nav, priekšlikums ir atbalstīts, un tad balsosim arī par otru, Andra Vītola priekšlikumu, lūdzu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret asturs nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts. Un kā jautājums informatīvs, tad pabeidzam izskatīt un virzamies pie nākamā jautājuma. Paldies, Vineta, redz, ka beigušies bloka jautājumi un numuru 10 par ceļa reāla servitūta nodibināšanu pašvaldības nekustamā īpašuma meša numuru 45 Odukalnā Čekavas pagastā Čekavas novadā un lūkšu ziņot Daigu Ozolu. Sveika, Daiga!
Paldies! Tad saņems privās personas iesniegums ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu līdz viņam piedrošajam nekustamam īpašumam pašvaldības nekustamā īpašuma meša 45. Piekļūšana līdz tam īpašumam no pašvaldības ielas māla ir iespējama izmantojot gan pašvaldības īpašumu, gan citām personām piedrošas īpašumu teritorijas. Līdz ar to ir sagatavot lēmumu projekts par līgumu slēgšanu ar privātu personu ar ceļa reālu servitūtu nodibināšanu. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies, Daiga. Vai kādam būs jautājumi? Aigaram Vītrolam būs lūdzu.
Jā, man jautājums skatoties pievienoto kadastra karti. Es varu, ka pašvaldības daļiņa ir tikai viens tas posnieks, tas meša 45. Jautājums, vai šim īpašniekam ir saslēgts servitūtas līgumu ar pilnīgi visiem īpašumiem līdz nokļūšanā līdz savam īpašumam?
Šajā posmā nav pašvaldības, vienīgais zemes gabals ir vēl divi, bet lai uz tiem nodibinātu ceļa reāli servitūtas pirkums viņa jāieraksta zemes grāmatā. Sekos arī pārējie, kā teikt, bet par fiziskām un juridiskām personām, nu, Īpašnieki ļoti ir apņēmīgi, jau ir ļoti daudz ir uzrunāti un piekrituši noslēgt šo līgumu. Nu, mērķi nodot māju eksploatācijā, tāpēc arī viņi intensīvi strādā pie šī pasākuma.
Jā, skaidrs, nu juridiski jau viss ok, korekti, bet, nu, vienkārši tā. Nē, nu, tieši tā, vienkārši tāda vienlīdzīga pieeja skatoties, nu, pieņemsim it mūsu teritorijas, kur būtībā ir visas privātām ielām, teiksim, puses pusi, un, nu, neviens netaš šos servitūtus noslēdzot 20 īpašniekiem uz piekļuvē.
Nu, šī konkrētā gadījumā no būvās tiešādi prasība rekomendēšu, kāpēc tieši šajā gadījumā, jo īsti, es galam, nezinu detaļus, bet jā, viņiem šis bija nosacījums, kas jāizpild.
Tādus, paldies.
Paldies. Kolēģi, vai būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debata? Ja nebūs, tad aicināšu balsot. Jā, atklājas balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Jautājums ir izskatīts. Tālāk, numuru 11, informatīvais jautājums par atbalstu kopīga projekta īstenošanai, kanalizācijas un ūdensvada maģistrālo tīklu izbūvei. Un tad lūkšu ziņot, kurš Edgars Melnieks, jā, lūdzu.
Pašvaldībā. Es teiktu, ka tie Ķekavas novada priekšsēdētāja iesniegumu ir vērsties privātpersona, kura lūdz pašvaldības atbalstu apmēram 200 metru, kā iesniegumā minēts, gārā maģistrālā ūdens un kanalizācijas tīkla izbūvi. Drāmalā lai pie centrālajiem tīkliem Ķekavas namu tās pieslēgties Ancijos 5. māja, 7. māja. Lūk, tātad, ko gribēju teikt, tātad, tā ir iesniegumā norādīts, ka diela ir privāta. Tas nākošais informatīvais jautājums, kur šī pati iedzīvotāja lūdz saņemt šo ielu dāvinājumā. Lūk, bet ko es gribēju teikt par šiem te līdzfinansējumu. Šeit arī rakstīts, ka viņi gatavi no savas puses finansēt 15 tūkstošus, pārējot, tā kā gribētu, lai finansētu pašvaldība. Un, cik man zināms, tad tāda tieša atbalsta, tādā veidā pašvaldība varētu šādu te veidu finansēt, īsti galam nav. Protams, mums ir saistošie noteikumi, kuri parat līdzfinansējumu, kā iedzīvotāji var piesākties pie centrālajiem tīkliem, bet, nu, jebkurā gadījumā visticamākais, ka šīs te finansējums nebūtu tikams, tāpēc, lai šeit iedzīvotāji varētu kaut ko atbildēt, kāds būs mūsu nostāja konkrētā gadījumā, kad šis jautājums ir arī uzdotas komisija, lai mēs šeit klātesošie lemjavas pārstāvi varētu izdiskutēt un ņai atbildēt. Ir bija klāt pieaicināt šeit Raivolāks Ķekavas namiem, kas jau ir tā kā tiešākā kontaktā ar šo te kundzi. Domāju, ka Raivo varētu pastāstīt situāciju, cik noprot, tur ir viņi paši gatavi uzprojektēt par saviem līdzekļiem, bet tā būvēšana gan laikam nav līdz galam viņiem pašiem tā kā gatavi izrīt. Bet tev uz Raivo var izstāstīt tiem jautājumiem.
Ļausim jā, paldies. Sveiki, Raivo. Vārds jums.
Jā. Es varbūt nošārēšu ekrānu, lai redzētu parādīt to kartu. Tā tad šī tā ansija ar zeltenu, lai es iezīmēju tos, kuri tā kā gribētu pieslēgties. Zaļo krāsu ir iezīmēts gabals, kur punkts jau ir pieteicies līdzfinansējumu, un faktiski viņš ir saņēmis šos 2000, tikai par cik to tīk nav izbūvēt, tad gaidām, ka mēs tie izbūvēs. Un zilais ir iezīmēts, kurš tur pat blakām faktiski, ja tur būtu izbūvēts, un viņš zinās, ka viņa pritas arī iespējams, ka pieslēgos. Respektīvi, numur 3, šīs gabals, viņam par ūdens un kauzācija nepieciešama pa visu vārdu. Viņš ies līdz galam, viņš to pieslēgumu izbūvēs. Viņš ir gatavs samastāt par projektu šobrīd, par šo īso šo daļu. Un par cik ir projektē, nu tad arī pat paņemt šo daļu klāt, pasūtīt topogrāfiju un uzprojektēt šo sarkamo tīklu, ka visu kopumā. Nu, tādi tā situācija šobrīd. Ja skatās, nu tad faktiski jau ir lēmumi, te ir pietiekoši liels gabals, kuru varētu apgādāt rūdeni un arī izlūvēt tos centrālos kontrācijas tīpus. Nu, ja sākam, ka ir lēmumi tieši pirms tūkstoši, tas jau varbūt kaut kur beigās arī sanāk. Un, teiksim, viens normāls gabals būtu sapērtos.
Paldies, tev vēl tur. Tur tiešām sanāk 200 metri, tur nav vairāk.
Jā, uz visu kopā no šī tā pieslēguma vietas, kurienē tie tīkli ir izbūvēti, šiem trim gabaliem jau pieslēgumu ir, un tad kopā visu to sapstētot ir 200.
Un cik tur tie potenciālajie pieslēgumi sanāk?
Šobrīd ar 7.
7.
Nu, iespējams, ka to ārts ielu šeit tālāk kreis arī varētu būvēt, jo tie cilvēki zinātu, ka mēs tik tālu jau atvilkuši, tad iespējams arī gribētu pieslēgumu.
Tur pēc iesniegumu saprati, ka viņiem pašiem ir 15 tūkstoši, tas ir reāli, kāds tur ir izmaksas?
Ap 30 tūkstoši es kopā pēc projektēšanu pārstāvu.
Un atgādinies man, cik ir pašvaldības līdzfinansējums, vai tam nav?
Ap 2,5 tūkstoši uz zemes gabalu. Viņš atbilst, viņš teikt, atbilst tajā prioritārai kategorijai un viņš pats var saņemt.
Aigaram Vītolam jautājums.
Jā, man jautājums, es saprotu, Rēvo, tad te tīkli ir izvilka līdz tā, kur sākās sarkanā līnija, ja, šeit kartē.
Jā.
Un tāds vispārīgs jautājums, varbūt, kas attiecās ne tikai uz šo gadījumu, bet gan Ķekavas namiem, gan Balošu komunālo saimniecību. Vai nav? Vai nebūtu pareizi, manuprāt, nav, un vai nevajadzētu izstrādāt kādu, nezinu, attīstības vīziju, stratēģiju, teiksim, nu, uzņēmums kā Ķekavas nami, teiksim, katru gadu paplašina savus tīklus, jo, nu, galā taču iekasē pēc tam naudu no iedzīvotājiem, un tas tās tā kā uzņēma attīstības process, un tā vajadzētu katru gadu pa kādai teritorijai, tā kā, attīstīt šos tīklus. Es priekšu, vai tas ir tikai Ķekavas nam no savas peļņas daļas vai sadarbībā pašvaldību, bet, nu...
Rūpi rēķinot vienu māju mēnesī maksā, nu, 25-30 eiro. Tas ir 7, jā, vai 30-200 eiro mēnesī mēs no šī mājā un iekastēt, jā. 200 vai 12, tas ir 2400 gadā, jā.
Nē, es vairāk domāju par tādu attīstības plānu, ka teiksim, sadarbībā pašvaldība, iespējams, pašvaldība paredz katru gadu budžetā kaut kādu naudas summu noteikti, lai attīstītu kaut vai pa kādai ielai, teiksim, teritorijā, kur jau teiksim.
Tas būtu labi, protams, ja tā iet uz priešas loģiski attīstības vairāk un būtu gribētā, jā.
Tas ir līdzīgi, kā, teiksim, nu, kā katru gadu paredz finansēm kādu ielu noasfaltē, nu, šeit atkal tiek sakārtot, zinām, tas, protams, arī pašvaldības tas lēmums un domas lēmums vai kaut kāda sadaļa no budžeta paredz tam, bet, nu, tam būtu jānāk sadarbībā kopā kapitāla sabiedrībām, nu, tad, teiksim, šāda attīstības, tad, nu, virs šāda attīstības vīzija katru gadu, teiksim, ir tās problēma situācijas, kur jau ir izbūvēts tīkli, bet, nu, pamazām mēs ejam uz priekšu, tad, nu, galā tāds šī pašvaldības funkcija vairāk nekā iedzīvotā izbūvēs par savu naudu, atdos par vēl pašvaldības kapitāla sabiedrībai un tā iekasēs naudu. Nu, tas tā arī nedaudz. Bet, nu, tas tā mans viedoklis un varbūt to vajadzētu aktualizēt, nu, kādā no sanāksmēm.
Jā, īstenībā prātīgi. Un tas varbūt atsevišķi kaut kādā citā reizē zvaigznes kungs pacēls roku.
Jā, es gribēju drusiņ vērst deputātu uzmanību uz to, ka šo jautājumu regulē gan ūdensainiecības pakalpojumu likums, gan uz tā pamata izdotie ministra noteikumi, un arī uz likuma pamata izdotie pašvaldības saistošie noteikumi par centralizēto ūdeni kanalizāciju. Un tur ir šī kārtība atrunāta, kādā tiek faktiski finansēts šis jautājums, lai varētu atrisināt šos centrālos pieslēgumus. Un jau pašos pamatos ministram noteikumos ir pateicis, kad, ja ir tāda vēlme, pagarināt maģistrālos tīklus, nu, tad saņemt šo te pakalpojumu, faktiski tas ir darāms par iesniedzēju līdzekļiem. Un attiecīgi šie tīkli, likumā tas nostiprināts ministram noteikumos, kļūst par pakalpojumu sniedzēju īpašumu. Pašiem iedzīvotājiem paliek tikai šie pievadi no maģistrālā tīkla. Tā kā tas nav tā, kad nav nekur atrunāts. Tas ir noteikts likumā un ministram noteikumos.
Vienkārši tad precizējoši jautājums, tad tagad būtu pašvaldībā jābūt tā, kad pašvaldība neko neplānos, neattīstīs, bet gaidīs uz iedzīvotājiem, kad viņi paši kaut kāds tīkls pagarinās. Man liekas, tomēr jābūt būt kaut kādam plānveidīgā rīcība arī no pašvaldības puses par šo centralizēto tīklu ierīkošanu.
Nu, nu, es varbūt atbildēšu. Mums tieši šobrīd ir, teiksim, tā līdzīgs gadījums, kur uzstājīgi mums prasa, lai mēs par savu naudu faktiski izbūvējam šos te tīklus, lai varētu pieslēgties detālplānam teritoriju. Nu, tur mēs viennozīmīgi atbildam, ka nē, tas ir darāms par šo te, nu, attīstītā iedzīvotā līdzekļiem, un pēc tam mūsu komunālās saimniecības tātad, nu, sniedz šo te pakalpojumu. Jā, ja tur ir iespējami Eiropas fondi kaut kādi, uz kuriem var pieteikties, un tad arī ir pašvaldības līdzfinansējums, kā tas bija Lauga gadījumā, pieteikuma liels, nu, tad, ja iespēja saņemt Eiropas naudu, tad pašvaldība, protams, ieguldās, bet tā 100%, nu, es ieteiktu būt uzmanīgiem, jo pretējā gadījumā, ja būs šāds precedents, es jums garantīju varu pateikt, ka no visiem detāla plānojuma attīstītājiem būs līdzīgi veidi iesniegumi par to, ka lūdzu nofinansēt mums šos tīklus, tīkla izbūvi. Nu, tas ir jāskatās plašāk, ko ņemot vērā to, nu, kas varētu tikt izdarīts, nu, teiksim, piemērot līdzīgu praksi.
Jā, es varētu, varbūt, jā, īsi atbildot, varētu šajā situācijā, domāju, nevis attīstāmajām detālplānojamajām teritorijām, bet jau pa esošo apbūvi, kas ir jau ilgas gadus jau pastāv, vienkārši turienai vēl šie tīkli nav izbūvēt, vairāk tādas teritorijas, noteikti tāds arī ir apzināts.
Tu biji jautājums, Engar?
Nu, ir maza replika par to, Jāņa minēja to detālu plānojumu teritoriju.
Skaidrs, lai, jā, es tagad domāju, kāds zaigs, Melnieku kungs, jā.
Domāju, ka iespējams, ka varbūt tās vēl ir viens risinājums, tās tiesisks. Tad šobrīd mums ir tādā izstrādes procesā ir jauni noteikumi par pieslēgšanos centrālajiem tīkliem. Tajos noteikumos ir paredzēts gan līdzfinansējumu saņemšanu. Šobrīd tas bijis iespējams, ka tos noteikumus vēl var papildināt, jo viņi nav vēl aizgājuši nezinu savies apspriešanu neš kur. Iespējams, ka padomāt par to, kā iesādāt līdzfinansējumu saņemšanu iespēju šādos te gadījumus. Nu, tad šeit mēs nerunājam, bet kaut kādiem jauniem detālplānojumiem, piemēram, skatījumu piekrītu Daigastūnam, ka tas nākotnē var radīt kādu tiesisku precedentu, bet ja mēs tur būtu, var būt, es tikai minu šobrīd iestrādājuši saistošajos noteikumos, līdzīgi kā līdzfinansējums, nu, māja piesaistīšanai centrāliem tīkliem, tā arī var būt šeit to kādu daļu. Tad, nu, tad cilvēki var pieteikties šādos gadījumos, un tad, tad viņi var līdzfinansēt. Jo pagaidām nesošais regulējums tiešām neprasa tas, ko Zvaigznes kungs teica, tās papiet. Mēs ar līdzīgu stāstu šobrīd diskutējam Citurgas ielā Baložos, ja, kur cilvēks ļoti aktīvi lūdzu, lai izbūvē līdz viņa detāla plānojumam. Tur gan bija bišķiņ cits stāsts par pašvaldības ceļus, izbūvēja savus tīklus, un tagad viņš tur ir kaut kādā veidā kavēts pieslēgties un grib radīt kaut kādu nepareizu tiesisku precedentu, ka viņš būs tagad kaut kāds starp posms par piedzīvotāju un šo te mūsu komunālo saimnieku. Nu, kaut kā tā, vienkārši mums jāsaprot, ko mēs tiem iedzīvotājiem, lai tas jautājums šeit ir informaties uz komiteju, lai mēs saprast, ko mēs tiem iedzīvotājiem atbildām un ko mēs viņam sakam, vai sakam, ka nē, pagaidām tādas iespējas nav, kad tādas iespējas būs, mēs nezinām, vai varbūt tās viņiem iedrošinam ar kādām cerībām, jo, protams, ka paši viņi nav kavēti par šo ielu izbūvēt savu centrālo tīklus, ja vien viņiem ir nauda un pieslēgties, jā, tad, tad šeit nav tāda situācija, kā varbūt kaut kur citviet, jā, kad viņi ir gatavi par savu teritoriju būvēt tīklus par savām privātām ielām, un vienkārši ir kaut kāds starp posms, kur kaut tāds, nu, mūsu tīklu nav pieejam šeit, principā, ja vien viņi ir gatavi to nofinansēt, ir iespēja to izdarīt viņiem pašiem. Tad mums vienkārši jāsaprot, ko tiem iedzīvotājiem atbildēt. Jo skaidrs, ka šobrīd visticamākais, kad viņi tā vēlme, tieši tie līdzfinansējumi, ir vēl var tikt īstenot, jo ne budžetā šādiem aktivitātiem ir paredzēts līdzekļi kā savādāk.
Labi, labi. Un tad izejot no šī, varbūt Melnīgi kungs pateikt, kā būtu tā pareizā politkorektā atbilde, lai, nu, lai cilvēkam paliek tās iespējas, tā kā cerēt nākotnē kaut kas mainīsies?
Es domāju, ka, ne, nu, mēs, protams, ka varam, jūs varat uzdot, izpētīt, vai nepastāv iespējas šādās te gadījumus, tā kā līdzfinansēt, nu, papildinot noteikumus ar kaut kādu papildus redakciju. Un tad mēs arī iedzīvotājiem atbildēsim, kad atbilstoši komiteja lēmtajiem tiks izvērtēt iespēju grozīt šos saistošos noteikumus par līdzfinansējumu piešķiršanu. Un tas Jānis jau grib droši vien kaut ko juridisku komisiju. Tas tiešām kāds ir pētīt.
Jā, labi, Jāni. Vārds var tā.
Jā, par to, ko Edgars Melnīgs saka, ka varētu iespējams tādu kaut ko ietvert saistošajos noteikumus. Nu, man šķiet, ka īsti nē, tas ir ietverams kaut kur citur, jo šie saistošie noteikumi ir izdoti uz likuma pamata, un likums nosaka to, ka var izdot saistošus noteikumus pieslēgumu līdzfinansēšanai, nevis centrālo tīklu līdzfinansēšanai. Par centrālajiem tīkliem es izlasīju ar iesniegumu, tur viņi drusim tā kā nepareizi ir uzrakstījuši attiecībā uz šo te viedokli, kad centrālos tīklus pa privātu īpašumu nevar izvilkt, tā nav. Viss Lorita Lauks ir vienīgs privāta īpašums, kur ir kapitāla sabiedrība šo savu tīklus izvilkusi. Tas ir atbilstoši normatīvā akta regulējuma iespējams, un tur nav problēmas, tur ir kaut kādas kompensācijas cilvēkiem, nu, zemes gabala īpašniekiem par šo tīklu izvilkšanu, un tas arī viss. Un līdzfinansēt vai finansēt šo te tīklu izbūvi, es domāju, kad varētu. Tas varētu būt iespējams. Ir ļoti viens labs instruments, šobrīd viņš palaists kā pilots projekts, tas ir līdzdalības budžets, tāda saistoša noteikuma, kur es atstrinājuši, kur tā kā ir paredzēts, kad var iesniegt projektu idejas, ko lai pašvaldība izdara savā vai citas publiskas personas zemē, bet no nākamā gada, kad būs jāizdod nu, īstie saistošie noteikumi, īstais līdzdalības budžets, tur būs jāparedz arī iespēju tātad šo finansējumu ieguldīt privātajā īpašumā, bez nu, kaut kādai publiskai domai, publiskam mērķim. Un, manuprāt, tad, nu, tādi varētu būt daudz pieteikumi. Un attiecīgi, tad cilvēki varētu izpausties, jo tur būs puse vai 1% no pašvaldības budžeta, tieko 400 tūkstoši, es nemaldos, nu, tā, kur ietvaros, varētu arī šādi te institīvas un tikt atbalstīts iespējams. Nu, tas tā uz nākotni. Bet pa saistošajiem šiem konkrēti, kas ir mums pašvaldībai pa līdzfinansējumu nekustamību pieslēgšanai centrālai, sistēmai. Nu, tur es domāju, ka to tā nevarēs tik nu, atrunāt, jo normatīvs to neparedz, nepilnvaro pašvaldību tādu izdod. Nu, šis te konkrētais ūdens saimniecības pakalpojumu likums.
Vēdus, es tad tā klausoties ātri uzzīmēju priekšlikumu par sniegt atbildi iesniedzēju par ūdens kanalizācijas tīkla izbūves, līdzfinansējumu iegūšanas iespējām atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, iespējams tur varbūt kaut ko vajag papildināt, bet nu, tas ir tas, ko es saklausīju, ko Zvaigznes kungs teica. Tāds varētu būt mans priekšlikums. Un par saistošajiem noteikumiem, es domāju, pašiem vajadzētu paturēt prātā, tad, kad būs tā publiskā apspriešana, kad vēl varēs izdarīt pēdējās korekcijas, tad vajadzētu padomāt varbūt, ko mēs tur varam. Bet arī Aigara priekšlikums bija ļoti labs. Tad vai būs vēl kāds jautājums vai priekšlikums vai debate? Neredzu, tad aicināšu nobalsot par manu priekšlikumu. Lūdzu jūsu balsas, kolēģi. Paldies, lēdzu balsošanu par nobalsojušu 5, pret atturs nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt šo jautājumu. Un nākamais jautājums secīgi, kaut kā viņi ir abi divi kopā, cik es saprotu, arī par Andes ielas pārņemšanu pašvaldības īpašumā un faktiskā valdījumā. Un Edgar, jā, lūdzu vārds tev ziņot.
Jā, tad arī... Līdzīgi kā iepriekšējais iesniegums adresēts domas priekšsēdētājiem Žilgokungam, kur iedzīvotāji lūdz pārņemt pašvaldībai savā īpašumā šo te antipielu. Nu, bet tik es saprotu, tik noprotams no iesnieguma, tad tā viņas vēlamā forma, lai mēs tā kā cīņam dāvinājumā, jo te visu brīnumu. Nu, bet izpētot faktiski situāciju, ir būtība ir tāda, ka, nu, cik es saprotu iepriekš, mēs nekad dāvinājumā neko neesam pirkuši, jo civilikums paredz arī to, ka dāvinātājs var atpasīt savu dāvinu atpakaļ apdāvinātajam, tas ir viens. Tur pastāv risks iepriekš, mēs vienmēr esam šos te īpašumus kaut kādā veidā pirkuši. To pa 1 eiro vai kā savādās, bet pirkuši, bet šo īpašumu ir nākotnē, ja mēs arī tā lemti, kad vērties pie šīs iesniedzēja, vai viņš tā kā vidīgi pārdot to īpašumu, tad atklās problēma tāda, ka vienā daļā šis te īpašums zem ceļa ir apbūvēta ar nelikumīgām, tā ceļa atrodas vienā daļā, atrodās plaku tasošu kaimiņa žoks, kā arī citas kaut kādas kadastrā nereģistrētas būves, līdz ar to, kamēr nu, šis te jautājumi īpašnieks pats ceļa nav sakārtojis, tad ticamākais, ka nebūtu prātīgi šo ceļu pārņemt pašvaldībai, jo tas nākotnē varētu radīt problēmas un arī apgrūtināt ceļu uzpirkšanu.
Bet ja tur nebūtu būs, tad varētu viņu pārņemt, tā es saprotu.
Nu, ja nebūtu būs, tad patiesībā, nu, un ja tas cilvēks būtu gatavs mums viņu pārdot, nevis dāvināt, tad es kā no šīs te nozeres darbinieks, kas ir jāuzrauga šo te nozeru un jārūpējās par ceļu uzturēšanu, teiktu, ka visticamākais būtu tas prātīgs lēmums varbūt šo te ceļu iegūt zem ceļa, iegūt pašvaldības īpašumā, bet ņemot vairāk tos argumentus, ko es minēju, tad pirmais dāvinājums, kas var tikt kādā brīdī varbūt atprasīts nākošais, ir tas, kad uz šīs te zemes atrodās nelegāls būves, ar kuru pēc tam mēs tur esam līdz nākos cīnīties un diezgan sarežģīti, un būves ir tāds fundamentāls, tās nav pabaga pagaidu, un tas tiešām tāds nopietnis žoks, un arī aiz viņa atvaroši kaut kādu šķūnīci, kas saprot, nu, tas varētu nākotnē radīt, nu, diezgan liels problēmas. Karot ar šo te cilvēku vai trīdēties iznāk tos domstarpības, kāpēc viņa īpašums atradās uz mūsu īpašu. Bet ja viņi to visu sakārtot, tad droši vien, kad nav problēmas. Mēs visticamākais, tad lūgtu jums atbalstīt šīs ceļa pārņemšanas.
Jā, es arī īstenībā no tā iesnieguma nesaprotu, vai tā iela ir izdalīta kā atsevišķi īpašums ar kadastra numuru, vai tur katrs ir īpašnieks tas, kas tur ir minēts tai.
Nē, tur ir iela izdalīta kā atsevišķi zemes vienība.
Ā, skaidrs. Da, nu, man priekšlikums izskatās tāds, ka sniegt atbildi iesniedzēji nu, tā kā negatīvu atbildi par ielas pārņemšanu, arī ņemot vērā, ka uz zemes atrodas nelikumīgas būves, nu, un arī varbūt tad to visu pārējo, par ko mēs šeit runājām, tāds varbūt būtu tas mans priekšlikums, varbūt, ka viņi paši tur to var atrisināt un tad rakstīt vēlreiz to iesniegumu, kaut kā tā. Jā, jautājumi varbūt būs kolēģi vai priekšlikumi vai kāda debate. Redzu, tad aicināšu balsot par priekšlikumu. Paldies, par nobalsojuši 3, pret nav atturas 2 nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts, un tad attiecīgi beidzam skatīt šo jautājumu, un esam izskatījuši visus īpašuma komitejas jautājumus šodien, tāpēc slēdzu 2020.